Šioje laidoje apie Šventojo Kryžiaus Jono tamsėją naktį kalbės daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai. Labai džiaugiuosi šią galimybę pakalbėti apie tokį svarbų kūrinį, kuris pats skleidžia šviesą. Kaip nekeista, šiais mūsų laikais turbūt daugiausiai yra kalbama apie tamsą, apie naktį, apie nuovargį. Ir aš net pasirinkau čia pradžiai iš pokalbio su Egle Gabrėnaite. Tokie žodžiai man pasirodė pakankamai simptomiški, kurie aprašo daugelio iš mūsų savijautą. Ir rašo, visus yra apėmęs totalus nuovargis, o gal daro įtaką 21 amžiaus pradžia? Visi esame beviltiškai netekę jėgų, apimti nuovargio, baisaus sunkumo. Iš kur gauti stiprybės, iš kur imti jėgų? Ir aš manau, kad daug kas taip jaučiasi. Ir dabar turbūt irgi yra svarbus ženklas, kitas ženklas, kuris labai regimas yra, kad mūsų laikais, ypač šitą patį pirmąjį 21 amžiaus dešimtmetį vėl imta stipriai domėtis apokalipsė. Šis žodis nuolat kartojasi, o tai reiškia, kad žmonės yra susidomėję pasaulio pabaigą, galbūt jos netgi savotiškai laukia, greičiausiai tiek susipainioja, kad atrodo tik tai pasaulio pabaiga gali išrišti šitas problemas. Dabar kokios tai yra problemos? Įdomiausia, čia vėlgi va teko rašyti knygą ir kalba eina apie apokalipsės komentarus. Tai dabar šita knyga, paprastai žmonės ypatingai susidomi ne tuo met, kai išgyvena didžiulius sunkumus, bet tuo met, kai atrodo laikai yra geri, bet nelabai aišku, kas darosi pasaulyje, kai žmonės neranda prasmės. Nesuvokia, kas darosi. Tai čia vėl, pavyzdžiui, buvo Europos istorijoje tokie be galo tamsūs metai, kaip juodasis maras, kaip skritai tik trečdalis Europos gyventojų išgyveno ir mes esame jų palikuonys tokie užgrūdinti genetiškai. Tai va, tais metais apokalipsė niekas nesidomėjo, nors atrodė, tai jau yra pasaulio pabaiga. Bet tuo metu žmonėms atrodė viskas aišku, kad čia reiškia buvo daug nuodėmių, Dievas nubaudė, tai mes dabar čia kenčiam, paskui bus geriau. Ir apokalipsės nekomentavo. Bet mūsų laikais vėl apokalipsė sugrįžo. Ir tai reiškia, kad mes esame tamsoje, kad mes nematome prasmės. O prasmė yra labai svarbus dalykas žmogaus gyvenime. Jeigu esate girdėję apie tokį psichologą, logoterapijos kūrėją Viktorą Franklį, kuriam teko išgyventi netgi koncentracijos stovykloje keletą metų, jis buvo Austrijos žydas, jis perėjęs va tokią be galo skausmingą patirtį, paskui parašė veikalą apie tai, kas žmonėms padėjo išgyventi va tokią be galo sunkią patirtį. Pasirodo prasmė ir jam priklauso tokie nuostabūs žodžiai, kad žmogus gali ištverti praktiškai viską, jeigu jis mato prasme. Tai dabar va tokiais apokalipsių kūrimo laikais, pasimetimo laikais, pas mus į Lietuvą štai vėl atkeliauja Šventojo Kryžiaus Jono tamsioji naktis. Ir tai yra puiki naujiena. Dabar kodėl jis mums svarbus? Kaip jau sakiau, esame tamsoje. Apie tai jau yra užsiminęs Šventasis Jonas Paulius II. Kad iš tiesų mes išgyvename mūsų laikais tokią savotišką kolektyvinę tamsėje naktį. Ir jis sako, kad cituoju dabar iš jo dokumento, kuris buvo parašytas minint Šventojo Kryžiaus Jono 400 metų mirties jubiliejų, jis rašo, kad mūsų epocha kalba apie Dievo tylėjimą ar nebuvimą. Įmatė tiek negandų, tiek kančių, kurie sukėlė karai ir tiekos nekaltų žmonių žudimas. Sąvoka tamsioji naktis dabar vartojame viskam, kas priklauso šiam gyvenimui, o ne tik kaip frazė apie dvasinę kelionę. Šventojo mokymas pasitelkiamas kaip atsakymas, atsidūrus neišmatuojamos žmogaus kančios akivaizdoje. Tai dabar mes galima sakyti, kad išgyvename tikėjimo naktį. Ir ne tik tie, kurie netiki, kurie nėra radę Dievo, bet ir taip pat ir tikintieji, nes mums tikrai kyla daug klausimų, o šiame pasaulyje dažnai tenka plaukti prieš srovę, taip, kad mes irgi turime išgyventi savo tamsėje naktį. Dabar šitoje tamsoje, šitame pasimetime, kai mes neturime tokių kaip orientyrų, mes ieškome tvirto pagrindo po kojomis. Ir dabar tikinčiajam žmogui tai yra tikėjimas, tai yra ryšys su Dievu. Bet dabar kaip yra su netikinčiaisiais? Tai čia vėl dar viena tokia žymi Šventojo Kryžiaus Jono mokinė, filosofė Edita Štain, turbūt apie ją girdėjote, kuri vėliau įstojo į Karmelį, dabar yra Europos globėja. Ji yra sakiusi, kad tiesos ieškojimas yra lyg malda. Kad kaip malda yra vartai, kurie veda į šventosios Jėzaus Teresės aprašytoje vidinį pilį, taip pat ir tiesos ieškojimas gali įvesti žmogų į jo sielą. O toje sieloje neišvengiamai jis susitiks Dievą, nes tai yra jo buveinė, jis ten gyvena pačioje gelmėje. Tai dabar todėl šie laikai yra tiesiog ypatingai tinkami skaityti Šventojo Kryžiaus Jono tamsėje naktį. Dėl to, kad mes ne tik individualiai kaip asmenys kiekvienas ieškome ryšio su Dievu, bet taip pat ir dėl to, kad mes kaip žmonės, kaip visuomenė, kaip žmonių bendruomenė esame praradę savo orientyrus, mes esame tamsoje, keliaujame tamsoje. Dabar Šventasis Kryžiaus Jonas, kodėl jis yra svarbus šioje mūsų naktyje? Pirmiausia, jis sukūrė tokį nuostabų, labai išraiškingą nakties simbolį. Kadangi jis buvo puikus poetas, jis mokėjo kalbėtis, kaip sakoma, iš dūšios į dūšę. Ne kaip teologas, bet kaip žmogus. Stebėjo tamsią naktį ir atpažino, kad tai gali būti geras simbolis, per kurį kiekvienam žmogui galėtų padaryti suprantamą tą tokią tamsią tikėjimo nakties, pasimetimo nakties patirtį. Dabar jis nebuvo pirmasis, kuris sukūrė šį simbolį. Ten dar buvo tasai naujasis dvasingumas, jau nuo 14 amžiaus olandų tradicijoje prasidėjęs. Bet Kryžiaus Jonas išvystė šitą simbolį ir parašė nuostabų eilėraštį. Jeigu paimsite į rankas tamsėje naktį, kaip tik ją išleido šiemet Katalikų pasaulio leidiniai, ją galima įsigyti, jūs pamatysite, kad kūrinys prasideda 8 posmelių eilėraščių. Tai yra viso kūrinio šerdis ir širdis. Visas kitas tekstas yra šio kūrinio komentaras. Pats Kryžiaus Jonas paskui jau pabandęs prabilti, taip sakoma, iš sielos į sielą, jis vėliau pabandė paaiškinti, ką norėjo tuo pasakyti ir labai gražiai išskleidė šitą simbolį. Bet dabar mums dar labai svarbu tai, kad Kryžiaus Jonas parašė šias eilės, giedojo šias giesmės, jis nevadina jų eilėmis, sako, tai yra sielos giesmės. Tai dabar siela gieda šias giesmės, kai jau yra praėjusi per šitą baisę tamsėje naktį. Tai reiškia, jau mums byloja žmogus, kuris pats išgyveno be galo skausmingą patirtį ir jis jau išgyveno iki ryto, jis žino, kad bus aušra. Jis gali mums papasakoti apie tai, kas vyksta šią tamsėje naktį ir patvirtinti, kad rytas tikrai ateis. Tai čia vėl jo žinia tikrai buvo pabrėžta Šventojo Jono Pauliaus antrojo apaštalinėme laiške, kurį minėjau. 91 metais buvo parašytas. Jis sako, kad dabar ypatingai turi būti skatinamas vilties dvasingumas. Ir Kryžiaus Jono tamsioji naktis, kaip nekeista, ji iš tiesų, nors yra tamsi naktis, bet ji kalba apie šviesą, ji žada šviesą. Šioje naktyje yra šviesos viltis. Dabar kas yra ta naktis? Naktis yra artėjimas prie Dievo, tai čia kalbant tikinčiųjų kalba. Ir kodėl dabar aplink Dievą taip tamsu? Tai Kryžiaus Jonas savo dvasios mokiniams jis taip ir aiškina, kadangi Dievas yra šviesa ir saulė, tai kuo mes arčiau prie jo prieinam, tuo labiau mūsų akys yra apakinamos. Čia yra tas pats, kaip vidurvasarį dieną pakelti akis į saulę ir jūs žinot, kad jos iš karto apsiniaukia. Tai čia lygiai tas pats atsitinka, kai į mūsų gyvenimą ateina Dievas. Ir dabar čia Kryžiaus Jonas kalba kaip teologas. Reiškia, jis mums padeda atpažinti, kada ta tamsa ir pasimetimas yra tik mūsų lyga, tik mūsų silpnumas, o kada tai yra duota Dievo, kada tai yra Dievo dovana mūsų apvalymui, kad jis padėtų mums eiti šituo sunkiu keliu, išgrininimo keliu. Ispanijos karmelitas Federico Ruisas Salvadoras pateikė tokį apibrėžimą, kas yra teologas, nes mums kartais baisokas tas žodis, atrodo, čia turi būti profesorius išmokęs mintinai visą kanonų teisę ir teologijos daug tokių storų tomų, bet apibrėžimas yra labai paprastas. Teologas yra tikintysis, gebantis tirti dieviškoje tikrovę žmogaus širdyje ir istorijoje veikiantį Dievo slėpinį, kuris veda į išganimą. Tai reiškia, kiekvienas žmogus, kuris sugeba savo gyvenime arba aplinkinėme gyvenime atpažinti Dievo veikimą, jis yra teologas. Šia prasme, Kryžiaus Jonas yra teologas, bet savo kūrinyje tamsioji naktis jis teologijos veikalų praktiškai nemini. Jis kalba kaip poetas ir jis remiasi tik Biblija, kurioje irgi atranda daug tokių labai skausmingų patirčių aprašytų, kaip bibliniai pranašai, karalius Dovydas, pranašas Jona, visi jie perėjo per tokią labai juodą tamsėje naktį. O kaip žinom, pranašas Jona, ten buvo dar vienas geras simbolis, netgi pabuvo 3 naktis banginio pilve. prarytas baisaus jūrų gyvio. Kryžiaus Jonas jį prisimena, tai čia irgi yra toksai tamsiosios nakties simbolis. Dabar šis kryžiaus Jono mokymas dėl to, kad jis toks prieinamas ir paremtas patirtimi, jis yra labai naudingas tiek patiems tikintiesiems, tiek dvasios tėvams, moralistams. Čia aišku labai gaila, kad po 16 amžiaus katalikų bažnyčia truputį buvo daugiau dėmesio skyrusi dogmatizmui, teologijai, formai, reiškia nubrėžti tokį, nužymėti ryškų kelią, kad nebūtų klaidžiojama, tiesiog apsaugoti nuo klaidų, apsaugoti nuo paklydimų. Ir buvo šiek tiek primirštas, va, kaip tik šitas kryžiaus Jono mokymo aspektas, kad jis kalba kaip dvasios tėvas ir svarbiausia, kaip labai patyręs dvasios tėvas. Ir dabar va, yra grįžtama prie jo mokymo, jis yra svarbus. Dabar koks tai yra dvasios kelias, kas yra svarbiausia? Visų pirma, yra pats išeities taškas. Kryžiaus Jonas pabrėžia, kad mes savo jėgomis nelabai daug galim pasiekti ir kai kalbam apie Dievą, netgi jeigu esam labai daug studijavę, labai daug žinom, mes visada kalbam apie Dievą kaip vaikai. Tai dabar čia truputį pacituosiu. Kryžiaus Jonas taip pat cituoja iš Šventojo Pauliaus laiškų. Jis sako, dabar jis kalba apie pažengusiuosius, kurie jau yra ir maldos paragavę, ir žino, kaip gera pabūti prie švenčiausiojo padoruoti, ir kaip gera sakramentus priimti, kaip tai sustiprina, jie jau šitą žino. Bet dabar jis vis dėlto truputį skeptiškai vertina jų sugebėjimus, štai kaip rašo. Šių pažengusių bendravimas su Dievu ir dėl jo atliekami veiksmai yra vis dar labai žemi, nes jų dvasios auksas dar nėra išgrynintas ir nušviestas. Todėl Dievą jie vis dar suvokia kaip vaikai. Kalba apie Dievą kaip vaikai. Masto ir jaučia Dievą kaip vaikai. Anot Šventojo Pauliaus žodžių. Čia iš pirmojo laiško korintiečiams 13 skyriaus 11 eilutė. Ir paaiškina, kodėl jie kalba kaip vaikai. Nes dar neatėjo iki to bulumo, tai yra sielos vienybė su Dievu. Kai dėl šios vienybės jau kaip suaugę žmonės nuveikia didžius dalykus savo dvasioje. Nes jų veiksmai ir galios jau yra labiau dieviškos nei žmogiškos. Dabar kas atsitinka, kai mes nežinom, kad mes esam kaip vaikai, mes galvojam, kad mes jau viską išmokom, kad mes esam patyrę ir galim kitus mokyti. Tuomet mums būna būdingos dvasios ydos. Tai jeigu žinote visą laiką katekizme, mums yra kartojama apie 7 mirtinas nuodėmes ir mes dažniausiai jas suvokiame kūniškai. Reiškia, siela yra gerai, kūnas yra blogai, jeigu yra mirtinos ydos, tai jos turi būti susijusios su kūnu. Mes va taip labai paprastai suprantam. Bet dabar kryžiaus Jonas, jis suprato giliau ir kabino giliau. Tai, kas pasireiškia kūne, savo šaknis vis dėlto turi žmogaus dvasioje. Ir dėl to, vat tos kūniškos, pavadinkim taip, mirtinosios nuodėmės, tos ydos, jos yra būdingos ir dvasiai. Tai dėl to visos tos 7 ydos, kurias tikėjimo neragavę arba tikėjimo nesidžiaugiantys žmonės daugiausiai, aiškiausiai mato savo kūniškame gyvenime, kryžiaus Jonas juos matė savo dvasios mokiniuose ir mokinėse. Reiškia, tai buvo tikintys žmonės ir jau gerokai pažengė tikėjimo keliu. Ir jis, čia pirmas skyrius, ta pirmoji knyga Tamsiosios nakties, ji tokia ypatingai turbūt bus naudinga dvasios tėvams, nes kaip tik kalba apie šitų tikėjime pažengusių žmonių didžiasias ydas ir nuodėmes. Tai dabar čia tiesiog kaip pavyzdys, vat pasižiūrėjau, pykčio yda. Dabar va jis rašo. Kiti dvasingiai įpuola iš tai tokį dvasinį rūstumą. Jie nirštant svetimų ydų, kai apimti tam tikro neramaus uolumo, stebi kitus. Būna, kad jiems kyla paskata kitus piktai subarti. Ir kartais jie taip ir padaro, lyg patys būtų dorybės šeimininkai. Visa tai yra priešinga dvasiniam romumui. Jis juos išbara už tai. Dabar šitos didžiosios, 7 didžiosios dvasios ydos, jos yra apvalomos per tamsiąją naktį, per tamsiosios nakties nutyrinimą. Dabar, kas įvyksta šitoje tamsiojoje naktyje? Pirmiausiai, kryžiaus Jonas pabrėžė, kad tamsioji naktis susideda iš tokių lyg 2 dalių. Reiškia, pirmiausiai yra apvalomi, išgryninami žmogaus pojūčiai, kurie yra tiesiog arčiau pasaulio. Tai reiškia, yra visi tie, ne tik va tik mūsų kūniški pojūčiai, kuriuos mes girdime, matome, liečiame, ragaujame, bet taip pat ir mūsų dvasiniai pojūčiai, mūsų dvasinės aistros, kuriomis mes tarsi įsikimbame į pasaulį. Tai tos aistros yra džiaugsmas, viltis, baimė. Jos taip pat turi būti apvalytos. Tai kol mes esame tokie pradžiamoksliai tikintieji, pavadinkim taip, dar tik įžengę į dvasios tobulėjimo kelią ir mes mėgaujamės Dievu kaip vaikai, mes turime būti atjunkyti nuo šitų saldžių Dievo dalykų, nes jie yra tiesiog per daug artimi pasauliui, per daug žmogiški. Reiškia, Dievas iš pradžių, kai žmogus pradeda jau eiti pas jį, jis tarsi tokį kaip masalą padeda, reiškia, suteikia gardumo maldoje, žmogų nuramina, jis ten randa tvirtybės, atspirties. Reiškia, reikia kažkaip tą žmogų prisivilioti, kad jisai nepabėgtų ištikus sunkumams. Tai čia dėl to pradedantieji labai taip entuziastingai leidžiasi į dvasios kelią ir kadangi jaučia, kad randa kažkokio peno maldoje ir tikėjimo gyvenime, tai jie mano, kad yra jau tokie labai pažengę, labai patyrę. Iš tikrųjų ne. Iš tiesų jie yra kaip maži vaikai, kurie sėdi ant mamos kelių, mama juos čiučiuoja, myliuoja, pienu maitina, jiems nieko rūpintis nereikia, dėl to jiems taip gerai. Bet dabar jūs žinot, kad visos mamos po to pastato vaiką ant kojyčių, kad jisai mokytųsi vaikščioti, savo kojomis eitų. Ir Dievas taip pat tai daro. Reiškia, pirmiausia, žmogus sustiprinamas dėl to, kad jo laukia sunkumai ir paleidžiamas eit savo kojom. Tai yra va, ta pirmoji pojūčių naktis. Nes žmogui būna labai keista, jis nepratęs, jis meldžiasi ir jokios atgaivos tame neranda. Eina sakramento, o ten tokia visiška sausra ir tamsa, atrodo, neturi prasmės tas visas reikalas. Rodos beldžiasi pas Dievą, o ten tik uždaryta ir uždaryta, jokios durelės neatsidaro, jokios šviesos nėra. Bet tai yra ta dieviškojo mokymo dalis. Tik ją labai sunku atpažinti. Tai čia yra pirmoji pojūčių naktis, bet yra dar antroji naktis, kuri yra daug baisesnė ir apie kurią buvo daug mažiau parašyta. Tai dabar apie šią naktį labai įdomiai pasakė Edita Štain, kaip jau minėjau, karmelitė vienuolė. Jis sakė, reiškia, jeigu pirmoje naktyje mes dar tik taip patys nešame kryžių, pasirengėme, tai dvasios naktyje mes esame nukryžiuojami. Ir tas didysis apvalymas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Svarbiausia žinia, kurią pasakė mums kryžiaus Jonas, yra tas tamsiosios nakties baisumas, klaikumas. Kai žmogus tiesiog nemato Dievo, nemato šviesos, yra absoliučiai pasimetęs. Dabar liudijimų turime užrašytų tikrai tokių labai įspūdingų. Pavyzdžiui, čia visai neseniai va šventąja kaip tik buvo paskelbta Teresė iš Kalkutos. Ir 2008 metais buvo paskelbti jos laiškai. Nuodėmklausiui. Jį rašė. Dabar, tėve, nuo 50 metų turiu tą baisų netekties jausmą. Šią neišsakomą tamsą, šią vienatvę, šį nuolatinį Dievo ilgesį, kuris man sukelia šį skausmą širdies gelmėje. Tamsa yra tokia, kad iš tikrųjų nematau nei mintimis, nei širdimi. Dievo vieta mano sieloje yra tuščia. Nėra Dievo manyje. Kai ilgesio skausmas yra toks didelis, tik vėl ir vėl ilgiuosi Dievo ir štai tuomet pajuntu. Jis manęs nemyli, jo ten nėra. Kartais girdžiu, kaip šaukia mano širdis, mano Dieve ir niekas daugiau neteina. Negaliu sakyti, kokia kančia ir skausmas. Toks iš tiesų už širdies griebiantis liudijimas. Ir čia įrašo, kad tokia būsena išgyveno nuo 50 metų, o mirė turėdama 80. Tai buvo 30 gyvenimo metų panardinti tokią baisę naktį. O dabar ši naktis atnešė ir netikėtą vaisių, nes kaip vėliau jau parašė popiežiaus pamokslininkas Cantalamessa, greičiausiai kaip tik šita naktis ją apsaugojo nuo žiniasklaidos dėmesio pavojų. Nes turbūt prisimenat, kad paskutiniais gyvenimo dešimtmečiais ji buvo labai aktyvi ir žiniasklaida labai žavėjosi, tai čia aišku tikėjimai yra didžiulis išbandymas ir galima į puikybę pakilti labai greitai, netgi patys švenčiausi žmonės tam turbūt sunkiai atsispirtų. Tai šitos tokios baisios nakties metu svarbiausias turbūt yra teisingas palydėjimas. Jeigu prisimenate Jobo knygą, pranašo Jobo knygą, ten, kai jis jau sėdi mėšlynė, viską praradęs, išgyvena savo tą tamsėje, baisėje, klaikėje naktį, ateina jo draugai jo paguosti. Ir jie guodžia, iš tiesų jo nieko nepaguodžia. Jie ten bando ieškot priežasčių, bando ieškot, kaip tą problemą išspręs, bet jie nieko nepasako, kol pats Dievas neteina. Tai dabar čia vėlgi, kaip per knygos pristatymą knygų mugėje, sakė gerbiamas arkivyskupas Gintaras Grušas, jis kaip dvasios tėvas labai gražiai pakalbėjo, sako, kartais va tiesiog matai, kad žmogus yra vedamas per tokią tamsėją naktį, bet jis pats to nemato, jis gyvena baisioj nevilty ir jaučiasi Dievo apleistas. Tai yra tam, kad žmogus išmoktų pasitikėti, išlaikytų savo tikėjimą, išliktų dvasiškai nuolankus. Tai yra geriausias vaistas nuo fariziejiškumo, kuris mums visiems truputėlį grėsia. Ir dabar šiai dvasios nakčiai, šiai pojūčių nakčiai, mes kaip žmonės galime pasiruošti, nors tai yra pasyvioji naktis, reiškia, tik tai Dievas mus gali ją panardinti, mes patys negalime įeiti šitą žaizdrą, į šitą skaidrinančią ugnį. Bet mes galime jai pasiruošti. Mes galime padaryti vietos Dievui, kad jis ateitų ir pasitikėti juo. Tai irgi yra labai svarbu. Pasitikėjimas Dievu, kad jis veda. Čia vėlgi cituoju iš kryžiaus Jono. Patarimas jo. Te pasitiki Dievu. Jis neapleidžia tų, kurie jo ieško paprastą tiesi širdimi. Ir nesiliaus jiems teikęs to, ko reikia kelyje, kol atves į skaidrę ir tyrą meilės šviesą. Ir ją jiems duos, pasitelkęs kaip priemonė tamsėje dvasios naktį. Jei tik bus verti, kad Dievas juos į tokią įvestų. Reiškia, svarbiausia, kad Dievas mus į ją įvestų. Ir pasitikėti. Dabar įdomiausia, kad šita siela, kuri rodo eina baisioje tamsoje ir jaučiasi paniekinta, mato savo baisų skurdą, savo purvą, savo nuodėmes, jai būdingas nepaprastas meilės įžūlumas. Ji vis tiek eina pas Dievą, kaip šventoji Teresė iš Kalkutos ėjo. Arba mažoji Teresėlė irgi ėjo, nors buvo labai tamsu ir atrodė, kad dangaus nėra. Tai dabar čia vėlgi kryžiaus Jonas komentuoja apie tą tokį meilės įžūlumą. Čia belieka stebėtis, kad siela, jausdamasi tokia vargana ir neverta Dievo, o ji taip ir jaučiasi šiuose apvalančiose tamsybėse, turi įžūlumo ir akiplėšiškumo jungtis su Dievu. Taip yra dėl to, kad meilė jau jai suteikia jėgų iš tiesų įmylėti, o meiliai būdingas noras susivienyti ir susijungti, supanašėti, susilyginti su tuo, ką myli, kad būtų galima tobulėti meilės gėryje. Dabar apie šią tamsėją naktį yra daug liudijimų, bet to tamsiosios naktys būna labai skirtingos ir čia kryžiaus Jonas vėl perspėja, kad visus veda labai skirtingai. Dabar cituoju čia vėl truputį iš kryžiaus Jono. Ne visiems būna vargai vienodi, o ir pagundos būna netokios pačios. Ta atseikėja Dievo valia pagal daugiau ar mažiau kiekvieno turimus netobulumus, kuriuos reikės apvalyti. Ir dar, Dievas sielą pažemins stipriau ar silpniau, ilgiau ar trumpiau, pagal meilės vienybės pakopą, į kurią ją nori pakylėti. Tai čia vėl labai svarbu, kad tamsioji naktis yra apvalymas. Pats kryžiaus Jonas net 11 kartų per visą kūrinį ją palygina su skaistykla. Reiškia, ta tamsa ir ta ugnis, per kurią pereiname, būdami šiame pasaulyje, tai yra tarsi sutaupimas tų skaistinamųjų kančių, kurias turbūt turėsime praeiti aname pasaulyje, jau peržengi mirties lengstį, kad galėtume priartėti prie Dievo. Nes jeigu Dievas yra šviesa ir ugnis, tai aišku, mes tokie kaip čia, tokie kaip stovime, tiesiog negalėsime prie jo prieiti. Ir dabar ne vien tik šventiesiems tamsiosios naktys būdingos. Pats kryžiaus Jonas perspėja, kad susikaupusius, susitelkusius, kontemplatyvius žmonės Dievas įveda greičiau ir stipriau. Jie tiesiog jau yra pasirengę, jie jau yra išmetę iš savęs pasaulį, jo atsižadėję. Pasaulio dalykų reiškia palikę savo sielą tuščią, kad ją galėtų žengti Dievas. Bet dabar tokius, vat, kaip mes, išsibarščiusius kasdienybės rutinoje, aišku, įvesti būna sunkiau. Ir čia turbūt galimi įvairūs pavyzdžiai, kurie truputėlį padeda suprasti, kas yra ta tamsioji naktis. Tai dabar, pavyzdžiui, gyvenimas šeimoje arba poroje. Tai čia kaip nekeista, nors pats šventas kryžiaus Jonas buvo didelis asketas, tačiau jis iš kitų askezės anaip tol nereikalavo. Ir pavyzdžiui, jo manimu, turbūt geriausia apsimarinimo forma yra bendras gyvenimas. Na, dabar čia cituoju iš jo patarimų vienuoliui. Dera suprasti, jog vienuolyne visi yra nedaugiau kaip meistrai, Dievo duoti vien jums glūdinti ir tašyti marinimuisi. Vieni jūs tašys žodžiais, kalbėdami tai, ko nesinori girdėti. Kiti veiksmais, darydami tai, ko negalima pakęsti. Kiti savo būdu, įkyriu ir erzinančiu. Dar kiti savo mintimis, nepagarbiomis ir nemeiliomis. Tai dabar, jeigu vietoj žodžio vienuolynas įrašysime žodis šeima arba santuoka, tai mes matysime lygiai tokį patį žaizdrą, kurį praėjo pats kryžiaus Jonas savo bendruomenėje. Tai čia turbūt irgi žinote, kad jau pats tas pasakymas, kad kai tuokiamasi ir du žmonės tampa vienu kūnu, tai čia galima sakyti ir, kad du gyvenimai tampa vienu gyvenimu. Tai turbūt irgi galima suprasti, kad norint pastatyti tą vieną gyvenimą, pirmiausia reikia sugriauti du gyvenimus. Kitaip neišeina. Tai čia vėlgi buvo toks labai įdomus interviu, mane taip Tiesiog užsirašiau, vat galvoju, dabar pacituosiu. Čia Marijus Mikutavičius kalbėjo prieš 14 jau metų. Ir jis vat taip rašė, kai jo paklausė, kodėl jis dar nesusituokęs. Jis tada vat rašė. Kažkam save aukoti nesu pasiruošęs. Nužudyti save, stabdyti save dėl ko nors kito nenoriu. O šeimai būtent to ir reikia. Tai turbūt jis buvo teisus. Tai va čia viena iš tokių patirčių, kai galima patirti, prisiliesti prie tokios tamsos, žmogus gali būti taip išbandomas ir gryninamas. Yra santokos patirtis. Kita patirtis – išvykimas gyventi į užsienį. Tai čia vėlgi teko kalbėti su tokia drauge, kuriai tiesiog išvykusi, persikrausčius į užsienį, sugriuvo absoliučiai viskas. Ji ten išgyveno tokį labai didelį, sakyčiau, tamsos laikotarpį. Ir įdomiausia, kad ją ištraukė viena pranašo Ozėjo eilutė. Ir tiesiog skaitinys toks pasitaikė dienos liturgijoje. Ir ten, jeigu prisimenat, pranašas Ozėjas, jis buvo toks labai savotiškas personažas. Tai buvo karalius, kuriam Dievas liepė kaip pranašišką ženklą vesti prostitutę. Ir ten Dievas vat kreipėsi, reiškia, kalba, turėdamas galvoje išrinktąją tautą. Bet sako, aš išvesiu tave į dykumą, aš tave išviliosiu, aš tave paliksiu ten vieną sausą ir apleistą. Bet paskui kita eilutė, aš tau viską duosiu. Tai čia, jeigu įdomu, paskaitykite, kaip tiksliai skamba, tai yra Ozėjo antros skyriaus 16-17 eilutės. Ir va tas, aš išvesiu tave į dykumą, va tai mano draugiai, tai buvo tiesiog kaip ženklas, kad čia kažkas vyksta. Kad reiškia, ateis po dykumos bus oazė. Tai čia antras pavyzdys tokios tamsiosios nakties, kurią mes galime išgyventi savo rutinuose. Dar vienas pavyzdys – 40-mečio krizė. Tai čia vienuolynuose irgi būna turbūt toks momentas, čia šiuo metu gana daug apie tai kalbama. Kai sulaukus 40-ties, vat, tas visas pasiruošimas, kurį žmogui suteikė buvimas novicijatės, taiga tampa nenaudingas. Reikia dar vieno perkainojimo, dar vieno permastymo. Ir dabar, esant gyvenime, va čia dabar jau dar vieno interviu čia Rolandas Kazlas kalbėjo. Jis kalbėjo apie 35 metų amžių. Sako, labai sunkus amžius, vertybių perkainojimo metas. Kas buvo balta, atrodo juoda ir atvirkščiai. Kas buvo nepajudinama, byra kaip smėlis. Tai va šitas subyrėjimas, o ypač kai subyra mūsų įsivaizdavimai apie Dievą, kai atrodo, kad jis tyli, kad jis nedaro to, ką mūsų manimu turėtų daryti, va kai subyra tas mūsų kišeninis Dievas, tai čia yra dar viena tamsioji naktis. Tai čia nebūtinai ir 40 metų reikia laukti, kartais subyra ir dažniau. Dar viena tamsioji naktis yra liga. Paties žmogaus liga arba artimojo žmogaus liga. Tai čia va Jurgos Ivanauskaitės amžinatilsį viršvalandžiai yra irgi puikus liudijimas apie tą tokią sunkią naktį, tikėjimo naktį, gyvenimo naktį ir kas iš to išėjo. Tai dabar truputį apibendrinant, kodėl čia mes vat visoms tokioms labai žmogiškoms patirtims prisimename šventąjį kryžiaus Joną. Dėl to, kad jau sakiau, jis mums neša viltį. Jo padedami mes galime atpažinti, kad mūsų gyvenime, tuomet, va, kai patyrėme tamsą, tai galbūt ne dėl to, kad mums ten, atsiprašau, žargonas stogas pavažiavo, arba depresija, hormonų sutrikimas, bet galbūt dėl to, kad tiesiog arti mūsų praėjo Dievas. Galėjo tai būti. Mes tiesiog jį matome tik iš nugaros, jeigu prisimenate tą patirtį, kai Mozė matė Dievą, tik tada, kai praėjo. Reiškia, Dievas praėjo, mes nežinojome, kad jis praeina, tik atsigrėžėm ir staiga matom, kad jis praėjo, mes jį matom tik iš nugaros, po to, kai jau praėjo. Nes matyti Dievą reiškia mirti. Ir tamsioji naktis tam tikra prasme yra mirtis. Matai, tokia pati sunkiausia forma, dvasios naktis, kuri toli gražu ne visiems skirta, čia kryžiaus Jonas tai labai pabrėžė. Ji yra kaip dvasios, yra kaip mirtis, viso žmogaus mirtis, ne tik tai dvasios. Tiesiog žmogus pabūna kape, kaip Kristus pabuvo kape po mirties, kaip pranašas Jona jūros gyvio pilve pabuvo. Štai tokia mirtis. Kaip pats kryžiaus Jonas 9 mėnesius praleido Toledo kalėjime, mažytėje ankštoje celėje, tai buvo savotiška mirtis. Tai dabar, vėlgi, kaip jau sakiau, ten, kur mes ieškome Dievo, mes tikintieji, netikintieji ieško prasmės ir tiesos. Bet iš tiesų mes ieškome to paties, mes ieškome šviesos savo gyvenime, savo pasimetime. Ir čia kryžiaus Jonas mums yra labai naudingas, jis teikia viltį. Mes matome, kad jo gyvenime tai veikė. Ir taip pat puikus pavyzdys šventosios Teresės iš Kalkutos gyvenimas. Nes va tie 30 metų, kai atrodė, kad per tokią baisiausią tamsą ėjo, buvo tiesiog veikliausia metai jos gyvenime. Tai čia vėlgi toks paradoksas, čia visą laiką netikintieji juokiasi iš tų, kurie skelbė apokalipsę. buvo ištirta ir pamatė, kad čia apie protestantus buvo tas tyrimas padarytas, 19 amžiaus pabaigos ištirti liudijimai. Ir va tie protestantų dvasininkai, kurie buvo ryštingiausi tokie pasaulio pabaigos kelbėjai, tikėjo, kad jau pasaulio pabaiga 1900-aisiais tikrai ateis, jie buvo patys aktyviausi ir netgi statė mokyklas. Tai dabar jūs pagalvokite, jeigu pasaulis už 10 metų baigėsi, koks tikslas imtis tokio ilgalaikio projekto kaip mokyklos statymas. Tai čia vėl yra tas toksai meilės paradoksas. Kuo mums sunkiau ir kuo mažiau atrodo lieka laiko, tuo labiau norisi Dievui įtikti. Ir va tas toksai uolumas, nors atrodo nėra jokio atsakymo iš Dievo, tai yra ženklas, kad mes esame vedami. Nors gal mes to visai nesuvokiame, kaip pabrėžė gerbiamas arkivyskupas Gintaras Grušas. Tai dėl to tikrai skatinu skaityti Šventąjį Kryžiaus Joną. Ir dabar porą patarimų, kad jį skaityti būtų lengviau, kad jis būtų prieinamesnis. Jis yra parašęs 4 didelius kūrinius ir smulkių kūrinių. Į lietuvių kalbą yra išversti 2 stambieji kūriniai – Kopimas į Karmelio kalną ir Tamsioji naktis. Dabar prie kopimo į Karmelio kalną yra smulkieji raštai. Tai paprastai specialistai patarė pradėti pažintį su Kryžiaus Jonu kaip tik nuo jų. Tai ten yra laiškai Kryžiaus Jonu. Jie yra tik 33, bet jie labai asmeniški. Jis buvo puikus dvasios mokytojas. Ir kaip tik dėl to jis nemėgo rašyti, jis mėgo kalbėti. Bet paskui pamatė, kad reikia ir užrašyti savo žinę. Tai va taip gimė Tamsioji naktis. Sukandus dantis. Jūs kai skaitysit, jūs matysit, kaip jam sunku buvo rašyti iš pradžių. Paskui truputį įsivažiavo, ten jau buvo sklandžiau, lengviau. Pirmas skyrius yra sunkus, jam buvo labai sunku. Tai pradėkite nuo laiškų ir ten dar yra patarimai vienuoliui. Juos be galo mėgo skaityti Tomas Mertonas. Čia buvo jo mėgstamiausia lektūra, perspėjimai vienuoliui. Ir paskui jau galima pereiti prie kopimo į Karmelio kalną ir Tamsiosios nakties. Šitie du kūriniai sudaro vieną visumą. Kopimas apibrėžia tą tokį mūsų pasirengimą, kaip mes aktyviai einame į Dievą. Stengiamės jį pasiekti. Ir dabar kažkuriuo tai metu, kai Dievas pamato, kad jau atėjo laikas, jis mus ima ir panardina į tamsiąją naktį. Reiškia, tamsioji naktis įvyksta, kol mes dar nesame pasiekę to Karmelio kalno viršūnės. Tai yra toks kaip dvigubas kūrinys. Ir paskui yra dar du kūriniai, dvasinė giesmė ir gyvosios meilės liepsna. Jie dar neišversti lietuvių kalbą, bet ten irgi labai gražu, nes giesmė apsako visą būtį, kur išgyvenama meilėje, tai čia irgi dar prieš pasiekiant Karmelio kalno viršūnę, čia yra ta kopiančios sielos giesmė, o liepsna tai yra meilės pilnatvė ir pašlovinimo pradžia, tai jau čia yra ištisa poezija. Tai dėl to, kadangi jų dar nėra, jums siūlau pradėti nuo trumpųjų raštų ir nuo Tamsiosios nakties giesmės. Skaitykite ir džiaukitės Kryžiaus Jonu, ieškokite vilties ir šviesos. Jis pažadėjo, kad ji šitoj tamsioj naktį tikrai yra.
Kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė. Likite su Marijos radiju.